в студиото на Арт Ефир с Росица Цветанова и Марин Будаков, с които говорим за една много интересна поетична книга на финландката Хели Лаксонен. Книгата се казва «Краве и бреза» и поне на външен вид може да заблуди някой, че е писана за деца. Ако обаче човек се разрови в текстовете, забелязва, че макар и доста леки и игриви на пръв поглед, те се занимават по крайно ироничен начин, често с много черен хумор, с някои от най-важните теми в човешкия живот. Хели Лаксонен за момента не е позната в България. Това е първата и книга, която излиза тук. Доколкото знам, няколко стихотворения от нея вече са били отпечатани в Литературен вестник преди няколко месеца, но сега за пръв път държим цяла книга. Краве и бреза. Нека може би започнем с една кратка визитка на авторката.
Хели Лаксонен е млада финландска поетеса. Тя се занимава също и с различни представления от типа на стендъп комеди. Освен това пише на диалект, което е специфичното за нея. Магистър е по философия, точно и по тази причина в поезията и откриваме толкова много житейски истини. Един много лъчезарен, много ярък човек, който си струва да се прочете, според мен.
Как я открихте вие двамата? Това е един съвместен превод. Превод между скандинавист Росица Цветанова и поет Марин Будаков, които заедно успяват да пресъздадат на български изключително трудния, впрочем, език на Хели Лаксонен, защото той е изпълнен както с диалектизми, така и с жаргон, така и с пластове от игри на думи и всякакви други нейни собствени изобретения.
Преди точно 2 години заедно с Хели бяхме по едно и също време стипендианти в преводаческата и писателска къща в Ванспилс на брега на Балтийско море в Латвия. И тогава открих нейните стихотворания благодарение на една езикова игра, която дължим на моя първи съпреводач, тогавашния културен аташе на Латвия в Естония Гунтер Годинс. След един обилен обяд, развеселани от разговорите с прочут академик, който с лекота преминава от език, бяхме поощрани да започнем да преваждаме стихотворанията на Хели от фински, през естонски, през руски, английски към български. Това беше едно домашно писателско и преводаческо забавление, което, видиш ли, днес вече се отляло в книга. Разбира се, има разлика между преводите, които тогава направихме заедно с Хели и Гунтерс. В един момент, слава Богу, се намаси Русица Цветанова, като бих искал да кажа веднага, че за добрите черти на тези текстове на български език носи изцяло отговорност тя, а за всички щуроти, езикови щуроти, смислови щуроти, нося вина аз, защото още тогава, докато работехме с Хели, профучавайки от език в език, аз усетих, и тя гласно го изрази, желанието и текстовете да се разхвърчават в много посоки. Да се движат едновременно в високото и ниското на литературата, да сливат жаргон и сленг, да сливат ирония и патетика. До там, че на мен не ми стигаха диалектни думи, за да предам това, което тя искаше да бъде предадено на български, нещо, в което тя е безспорен виртуоз.
Росица, ти си написал един много интересен предговор към книгата, в който, между другото, се обяснява и защо е направен избора, вероятно най-вече от тебе, на български тази книга да не е преведена на определен диалект. Тъй като ние няма да прочетем целият преговор в ефир, може да разкажеш сега за това как точно протече работата по превода и как стигна до този избор всъщност да предпочетеш един малко по-общ български език за крайния превод.
Решението го взехме заедно, целият екип, издателя Марин и аз. И разбира се, от гледна точка на първо място на това, че Хели доста експлицитно в един свой текст, в своя оригинална стихосбирка, описва защо тя използва диалект. Това за нея е лична кауза, това е един начин да съхрани традицията, на която израз нейният диалект и която ще загине, ако не се използва. текстът е своеобразен манифест, а ние на български до голяма степен нямаме подобна кауза. Освен това, докато в Скандинавия, изобщо в целия скандинавски север, се гледа доста положително на диалектите, на това многообразие от местни говори. Те се използват свободно в национален ефир, в новините, няма проблеми да се говори по подобен начин, докато тук по-скоро изобилства от стереотипи.
Тук има една голяма травма между център и перифария, и ако ние сме си позволявали да употребявам диалектизми, то сме употребявали точно тези, които са влезли в общия български говор, а произхождат от различни езикови землища. Тези, които обаче са общо място за, може би, книжовния български език, сигурно факт, който няма да се понрави съвсем на Хели, но тук езиковата ситуация е съвършено различна.
Освен това, всеки един превод за мен е творчески акт и когато някой започне да критикува, че това не подлежи на една или друга норма, че това по някакъв начин е грешно, аз се възмущавам, защото смятам, че езикът предоставя свобода за действие, така че всички преводи могат да бъдат различни и всеки преводач пък от своя страна може да взима решения как да подходи. И това, което ние направихме, беше да се опитаме да претворим колорита в езика на Хели, без да се ограничаваме до конкретен диалект, към какъвто ние няма начин да прибегнем. Отделно пък ние не владеем никой български диалект до такова съвършенство, освен това пък и средностатистическият читател не владее конкретен диалект, да може да се докосне до подобен превод.
А и чувството за хумор у нас произхожда от различни диалектологически особености. И за да бъде ясна поетиката на Хели на български, трябваше да предпочитам именно смешание от диалекти.
Четейки стиховете на Хели Лаксенен, си мисля, в българския им вариант е съхранена свободата на езика, усещането, че езика сам решава какво прави и защо, усещане, което човек има и за природата, четейки стиховете на Хели Лаксенен. Сега бих искала да ви поведа към тази тема, темата за природата в нейните стихове.
Хели е едно дълбоко природно същество. Аз няма да забравя как в сивия ноември в Латвия Хели изневидалица се появяваше в нашата обща писателска трапезария с гигантски наръч лалета, а в този град нямаше цветарница, поне аз не видях и си мислех, че тя ги изписва и пристига специално за нея. С фарибота от Норвегия или от Швеция. Някакси границите между природата и културата са претърпали фантастична осмоза. Или както чудесно е разказала Роси в предговора си, Хели познава повече птиците в своя двор, птиците, които кацат по нейния краварник, отколкото своите съседи. Птиците могат да бъдат също много добри приятели, а на нас ни се наложи да научим много имена на птици, на растения. Изключително много текстура има в тази текстура. Природата ги прави осъзаеми и много свежи.
Природата от край време е част от душевността на северния човек, на хората от скандинавския север. В текстовете на Хели по същия начин, нещо друго, което тя казва, е, че най-добре общува с кравите, но се мъчи с хората да общува по-човешки. Въпреки, че съдържат доста голяма доза майтап, подобни изказвания всъщност описват доста добре отношението не само на Хели, но и на нейните сънародници към природата, която е част от нас. Може би ние малко сме се откъснали тук на юг от нея, но в северния начин на живот тя присъства неизменно.
Стигаме и до известната доза майтап, до хумора.
Този хумор е много запечатлив и това е хумора на много умна жена, която обаче не парадира с своите знания, която предпочита да изчака, предпочита недомлъвката, с която да постави, стига да е чувствителен човек, всеки на неговото място. В някакъв смисъл, може би, Хели Лаксенен е една пораснала Пипи дългото чорапче. Може би, ако Пипи пишеше стихотворения, Та щяха да бъдат точно такива. Моето любимо стихотворение, първото стихотворение, което направихме с Гунтер Сихели на български, което повлача крак, защото аз го публикувах, разбира се, къде да го публикувам във Фейсбук, Силвия Чолева го видя и каза, давай ги веднага, и само месец по-късно, след като се върнах от Латвия, бяха публикувани вече в Литературен вестник. Това е стихотворението Повод. А и за това купих тази къща. Защото над нея тъй готино висаше облак, а сега се е преместил. Винаги има едно разминаване, което предизвиква горчивина. Смеха идва от сдържаността на Хели, от махването с ръката, от съобразяването с природния закон, с закона на естеството. От съобразяването с това, че човек е част от този природен закон. Така ми се струва.
Аз искам да добавя също, че сдържаността действително е още една от характерните черти на скандинавската литература, пак векове наред. И се радвам, че е доловима дори в българската версия. А освен това, Хели притежава чудесното качество да пише без излишен ропот от тези проблеми, които тя вплита в текстовете си, и без излишно прехласване. Така че този хумор, който ти описваш като черен, аз би го нарекла дори екзистенциален. За мен е начин човек да приеме и негативните страни на живота по някакъв положителен начин, без да утежнява положението и без да тежи на околните.
Или може би да приеме това, че ние не всякога сме хора, че животинското е част от нас, че сме било ласкави животинчета, било свирепи животни. Но далеч не само хора.
Аз ще прочита моето любимо стихотворение, което всъщност носи заглавието на цялата стихосбирка, или по-точно на избраните стихотворения на български, които сме обединили в едно цяло. Стихотворението се нарича Крава и Бреза. Искам да съм крава под бреза. Не ще да съм креативна, не ще да разучавам нов издателски софтуер, не ще да изглаждам връзката майка-дъщеря, не ще да нося той писмо до пощата, не ще да звъня на лелката от пенсионното, не ще да помня ни един пин-код. Остави ме да съм крава под бреза. Метни уморената ми кожа в стаята на дюшемето, пред кахлената печка.